Popeya da, mama. Aspaldi dara magula hemen.
Iskutatuta!
Ez ez ba, oiukatzen eta zuri deika.
Ordu erdi bat, bueno, amama.
Ordu erdi amama. Bat.
Zer?
Amama.
Zer dinosu?
Baina, ze pasatzen zaia mamari?
Ai, ama.
Ai, neskak barkatu. Baina, erdikor nago.
Bai. Erdi ez guztiz, ez?
Bueno, 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 ez da inbesterako. Gertatzen dena da, katarroa daukadala. Eta orduan, ba, zeo zer, ba, hemen tapoi bat daukat, bai, hemen belarrian, ez dakit, mukiak, bai, bai, igo dira ona, eta orduan egin dute holan, holan, tapoi handi bat, eta horregatik ez dut ezer entzute.
Mukiak belarrian.
Bai.
Hori ezein eskoa da, mama. Mukiak sudurrean daude claro. Beti.
Zertuko bai, dute bai, igogailu bat belarrira joateko?
Ba, bai. Barrutik, igotzen dira batzutan dauz begien atzetik, hortik ibiltzen beste batzutan, joaten dira belarrira.
Baina ze dinosua, mama.
Bai, bai.
Zinen egongo dira, belarrietan mukiak.
Mukiak ibiltariak dira.
Muki ibiltariak.
Bai.
Amama,
esploratzera doaz.
Zelako gauza arraroak dituzun.
Orduan zelan egiten dozu zintz. Sartzen dozu muku sapi bat belarrian.
Bastut frogatu banda. Ondo gongo litzateke.
Ze ona hori.
Egiten dudana da, ba holan, tapatu sudurra eta zintzik eta arduan batxutan egiten du plof.
Pluf.
Eta tapoia mugitzen da purtsubet, eta orduan apurtsubet hobeto entzuten dut.
Ja, argi dago orduan gaur ez duzula zerrentzungo.
Zer?
Amama, ez da zula zerrentzuten!
Ai, bai, 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 oso ondo entzuten dut orain.
Ez da egia, ez da egia.
Ez,
ikusten! Bueno,
no,
entzuten!
Ikusten dut perfektu,
Perfektu bai.
Bai?
Bueno, Lurba, gaur... Gauza bat egingo dugu. Ba, volumen altzatu beharko dugu eta hola listo,
bai,
amamak entzongo gaitu.
Eta mimika egingo dugu. Ha, mama!
Bai, edo ondo ahoskatu eta ardun irakurriko dituzuen zuen Espainiak.
Ah.
Begira, begira, esan duzue. Ah.
Eta...
Deko zue ahoak txabalik.
Bale, bale, amama. Itz bat esango dut aberri asmatzen dozun, bale?
Zer?
Itz bat esango dudala... Eta horrela beria asmatzen duzun.
Ah, bale, 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 ados.
Bale. Entzun adi. Joa, mama!
Superkalifragilistiko espoi alidoso.
Ez, hori ez du balio. Ondoa oskatzen. Amama, bat, bi, eta iru.
Asmatu dut esan duzu bat, bi, eta iru.
Ez, baina...
Gainera, egin du zenbakiak, egin ditu, ba, eskuekin orduan asko zerrezagoa izan da.
Bai, baina, adi egoteko...
Adi... Ah, froga esen orain dikazi.
Ez,
ah, vale,
bat,
vale.
Bi, iru eta itza esango dut, bale?
Bale.
Adi, amama.
Adi.
Bat, bi eta iru. Melokotoia.
Ze saia, esan duzu bai, oi, ja.
Adiegon, berriro.
Ai, ai, oi,
berriro,
oi,
bai, 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 bai.
Berriro, amama. Adiegon, eh? Me lo co to ya.
Me lo co. Concho, me lo co to ya.
Ah, oh, anda, mamá, es mateo.
Mamá, wow. Se la copasada.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Superca. Es de orilla, es anda daucat.
Es, peña euskera. Es tu valio asmatxe aitzpat.
Ba, nik esango dut. Mokordo. Dena. Dena horrekin.
Bai, bai, egin du. Oh.
Bai, horrela gako aurpegia vale, jarri dut.
Vale, esan mama. Berriro?
Berriro esango dut. Mokordodo.
Esan du mokordodo.
Amama, ze divertigarri.
Oso, ondo.
Aizu, ze divertigarria den, eh?
Bai, bai. Baina Lurzu bakizuze gauza bat, ze, bueno, amamak orain ez du entzuten, baina pertsona batzu daude munduan, ba, beti ez dutela entzuten.
Jori bai izan behar dela pasada bat, ez? Ez entzutea, ondokoak esaten duena, eta gainera hizkuntza berezi bat dute, ez?
Bai, zeinu hizkuntza bakizu, mama.
Hizkuntza egia da.
Ez que klasean ikasi dugu. zein hizkuntza.
Eta nola egiten da hori?
Eskuekin.
Ah, zuk egin duzuna lehen olan bat, atxamar batekin, bi atxamarrekin, eta hiru atxamarrekin?
Bai, gutxi gora bera.
Zelako gauza ezberdinak ikasten dituzue gaur egun, zuek olan gazteok?
Ez baina, egiten dute zuk egin duzun moduan, ba, irakurtzen dute Espainiek.
Ah, bale.
Espainiak irakurtzen dituztela.
Okay,
eta gero, depende zer esan nahi duten, ba, eskuekin ba, egiten dute horrelan mugimenduak, eta hitzak esaten dituzte.
Ai, badakit, zenik behin, ze badakizu zure gustoko dune hori, abesti hori negua joan data? Ba,
niri gustatzen zait pilo bat.
Ba, zuri begira nago, baina gure laguntxoek, ui, kontxo, kaixo laguntxoak!
Kaixo laguntxoak!
Ezin duzu ikusi, baina nengoen berari begira, horregatik esan diot berari.
Bai, Odeiren kanta favoritoa.
Bai,
negua joan data.
Ba, hor bideoan, neskatxoak egiten ditu olako keinuak.
Bai, egia da.
Eta horiek dira?
Bai, hori berezia dira, berak sortutakoak, ez?
Ah, bai?
Ez,
bai.
Bai.
Abasinekien, oi, bale. Orduan horiek ezin ditugu erabili, zeberak asmatutakoak dira.
Bai, hori esaten dute.
Ah, nik badakititz bat, ba, olako keinoak egiten.
Bai. Zein da ba?
Claro, horrelakoa. Eta esan nahi du eskerrik asko.
Baina
ez dakit nola saldu.
Ah, manik azalduko dut. Laguntzoak, eskerrik asko esateko jarri behar dozue. Hau zein da, mama, eskerra do eskuma?
Eskuma.
Eskuma, ze idazten dugu.
Eskuma, dei.
Eske horrein dik liatzen naiz.
Bai, normala.
Ez dakit zein dan eskerra eta zein dan eskuma. Bueno, ba, eskumako... eskuarekin zabaltzen dugu eta atxamar puntarekin ez da mama
bai?
Jarri behar dugu
kokotxan
baina bakarrik puntitak
bai.
Bakarrik puntitak
bai. Ukitu eta aurrera eraman
eta gero aurrera eraman eskerrik asko esateko
bai. Horrela esaten da.
Eta amaitzen da eskua eskatzen dugunean zeo zer egiten dugunean.
Paga eskatzen duzuenean, hola jartzen duzuela eskua horrela plate. Amatxo, itatxu, amama, aitite, ez dakit nor, emaidazu ez dakit zer.
Hori da.
Osea, eskua tente-tente.
Bai, tente-tente,
atxamarrak tente-tente, eta gero
aurrera. Eta aurrera.
Kokotxan eta aurrera.
Eta hori esan nahi du, eskerrik asko.
Bai.
Ze ondo. Zema gauzak ikasten ditugu. Baina ni berriro esaten dut. Zentsu batez ez izatea, ez dakinik oso divertigarria den. Orain divertigarria da jolasten gaudelako, baina izan behar da zaila.
Bizitza apurtxo bat zailagoa izan behar da, ez badaukazu zentsu bat.
Ja.
Ba bai, imaginatu, lur, bapatean bihar ez tozula ikusten.
Baina, agian apika baliteke, ba, bere gauza honak dituela. Ze, adibidez, ez baduzu pertsona bat ikusten, ez dakizu nolakoa den, polita, itxusia, edo ez dakit nolakoa den, orduan, ba, ez daukazu aurre iritsiak, eta orduan ezagutzen duzu, bera benetan den pertsona, barruan ja. Daukan pertsona.
Ah, ba, hori ere interesgarria da, amama.
Bai, ez da?
Bai, nik horrela ez neukan ikusita, eh? Ez nuen ikusten nik horrela kontu.
Ze batxutan no zitxuzia baldin basara, pues jendea igual ikusten zaitu, en plan de... ze badago jendea oso...
Depende zelan jasten zaren, eta zelan horrasten zaren, eta hori guztia, ez da?
Eta, claro, ez bazaituzte ikusten, ba jende guztia bakarrik ezagutzen du, zuk barruan dituzun gauzak. Zure pertsonalitate, barruko pertsonalitatea.
Ai, egia da, mama.
Hori egia da. Nik ez dut ezagutzen, inor, zelan da... ezin duena usaindu.
Ba, izan behar da divertigarria, ze holan jendeaz badutxatzen ez da ez gertatzen, ez zuk ez duzu zaintzen.
Atxartu zaintzen denean.
Baina imaginatu, amama, ez dugula usaintzen eta heltzen gara zuretzera eta ez dugula usaintzen zure tortilla patata.
Egia da.
Hori bai dela, buah.
Bai, ze batzutan pentsatzen du zaporea, bai, sudurretatik sartzen dala.
Bai, pilo bat, edo okindegira sartu eta ezin usaindu txokolatezko palmerak. Edo ogia, edo pastelak.
Buah.
Egia da. Bai. Ba, nik ezagutzen dut ipuintxo bat, non agertzen da itxu bat. Eta itxu horrek ezeukan beldurrik, ba, sorginak ikusterakoan. Zergatik, ba, ez zuelako ikusten.
Ah!
Orduan, ba igual mustru bat etortzen zen eta bere zeukan beldurrik, zekien ez nolakoa zen eta mustrua normal hitz egiten zuenez, pues lagunak bihurtu alziren.
Ze ona, ez?
Bale, eta zelan dauka izena ipuinak?
Bai, hemen datorrena, ze amama gainera gordago, ez duen txuten, eta...
Badaki!
Badakizu!
Bai, dala Maripertxenta, ze zen, ba, sorgina, hor, agertzen den sorginaren izena.
Maripertxenta sorgina!
Maripertxenta sorginaren ipuinen txungo dugu!
Ah, ederto!
Bale, ba...
Itxaso zabalaren beste aldean, sorgin zulo izeneko leku batean, 10 sorgin bizi ziren elkarrekin. Zaharrena eta gaiztoena sorgin putzen. Gazteena eta txintxoena berriz Maripertxenta. Gauero beren leize zulotik ateratzen ziren 10 sorginak jendea beldurtzera. Sorgin putzek honela abesten zuen egan zijoa zen bitartean.
Txuhi! Txuhi! Sorginak, sorginak garagu! Guazen irira! Aurrak beldurtzera, argiak itzaltzera, banketxetako alarmak jotzera, telatuetan dantze egitera!
Baina Maripertxentari ez zitzaion gauero jendea beldurtzea gustatzen. Asperturi zegoen beti gauza bera egiten. Horregatik erabaki zuen bakar-bakarrik oporretara joatea. Halaxe, gau batean, taldea utzi eta hiri handi batera joan zen sorgin gaztea.
Eta ze egin behar dut nik orain?
Galdetzen zion bere buruari. Dena dela urrengo goizean goiz, hiri hartako aireportuan zegoen Maripertxenta. Abentura eta arazo askoren ondoren, hegazkinean gurutzatu zuen Maripertxentak itsaso urdin zabala. Txikiegia zen oraindik hain bidaia luzea hegan egiteko. Lizarribarri zeneko herriaren pare-parean jauzi egin zuen Maripertxentak hegazkinetik. Eta herri hartako kanpandorrean geratu zen.
Eta ze egin behar dut orain nik hemen bakarrik?
Galdetzen zion bere buruari. Etxe batetik zetorren pianoaren hots gozoa entzun zuen geroxeago. Eta alaitasunez bete zitzaion barrena gure sorgintxoan. Maripertxentak piano jotzailearen gelako balkoiko kristala jo zuen, kaskas.
Nor da bilemen ordu hauetan?
Galdetu zuen piano jotzailea.
Ni Maripertxenta naiz, sorgina, baina ez beldurtu, munduko gizon emakume eta aur guztien laguna izan nahi dut.
Esan zion Maripertxenta.
Zu sorgina, zer diozu, ametxetan ari ote naiz ni?
Ez, itxaso zabalaren beste aldetik etorritako, benetako sorgin baten aurrean zaude. Begirei ezadazu ongi,
erantzun zion Maripertxentak. Baina ezinezkoa zen Dionisio piano jotzaileak sorgina ikustea, itxua baitzen. Bai, gaztetan, suziri batek jo zuen Dionisio aurpegian, eta bizitza osorako itxu geratu zen. Oso bihotzoneko gizona zen Dionisio piano jotzailea. Horregatik esan zion gau hartan Maripertxentari.
Zatoz barrura, zatoz, kanpoan baino hobeto egongo zara suaren epelean eta.
Gero, erratz gainean etorri altzen galdetu zion Dionisio itxuak, eta Maripertxentak erantzun zion.
Ez, ukendu magiko batekin igurzten gaituzte txiki-txikitan, eta segituan hasten gara egan.
Horrela, egun sentian txoria kantari hasi arte egon ziren itxua eta sorgina izketan. Maripertxenta Dionisioren etxean geratu zen bizitzen. Oso ondo konpontzen ziren biak. Lierni izeneko neskatila bat egunero joaten zen Dionisioren etxera pianoa jotzen ikastera.
Mari Pertxenta eta Lierni lagun handiak egin ziren. Sorginak abesti polit bat erakutsi zien Lierni eta Dionisioni.
Gaueko ilunean, zuaitz bitartean, ilargia geri da borobil betean.
Mari Pertxentak eta Liernik biurrikeria bat baino gehiago egin zituzten ondorengo hilabeteetan. Arratsalde batean, Liernik ikastolako leiho bat erdi irekian utzi zuen. Gero etxerakoan, Osaba Florentinoren etxetik txapela bete astapiku hartu zituen. Gau hartan, Mari Pertxenta ikastolara sartu zen erdi irekian utzitako leihotik. Txapela bete astapiku edo astokaka utzi zituen Anderino Petraren mahai gainean. Urrengo goizean su eta gar jarri zen Anderinoa. Astapikuak ikastola ondoko baratzean bota zituen eta txapela hango txorimaloari jarri zion burua. Baina egun batean hiru lapur sartu ziren Dionisioren etxera pianoa lapurtzera. Mari Pertxenta une hartan bere ohe gainean etzanda zegoen, sabaian zebilen armiarma bati begira. Zalaparta hotsa entzutean, bere gelako atearen giltzazulotik ikusi zituen hiru lapurrak. Dionisio soka batekin lotuta zeukate. Mari Pertxentak hartu zuen sabaiko armiarma eta hegan atera zen bere gelatik. Eta esan zien lapurrei.
Ara hemen nire armiarma magikoa! Honek oska egiten badizue, lo hartu eta etzarete gehiago esnatuko. Tira, egin oska honi lehenengo, gero horri eta gero ari.
Hiru lapurrak korrika eta garrasika irten ziren Dionisioren etxetik. Azela saitua hartu zuen itxu gizajoak sorginak sokak askatu zizkionean. Ekainaren 15ean hartu zituen oporrak Liernik. Urrengo goizean Mari Pertxentarengana joan zen. Eta galdetu zion bere lagun sorginari.
Ze egin behar duzu zuk oporretan?
Eta sorginak erantzun zion.
Begira Lierni, nire oporrak bukatu dira. Laster itxaso zabala gurutzatu eta neure etxera joan behar dut berriro, sorgin zulora. Baina etorriko naiz berriro zuek bisitatzera!
Liernik eta Dionisiok pena hartu zuten, baina ulertzen zuten pertsonak pertsonekin bezala, sorginek sorginekin bizi behar dutela. San Juan bezperan elkar agurtzeko tarta eder bat jantzuten Dionisiok, Mari Pertxentak eta Liernik. Gero ikatzarekin aurpegia, eskuak eta hankak beltzeko eskatu zion sorginak Lierniri. Eta gauean, beltz-beltz eginda mozorroturik, atera zen Mari Pertxenta Dionisioren etxetik egan. Herriko plazan jendea saltoka zebilen San Juan suaren inguruan. Antxe ibili zen Mari Pertxenta ere dantza, salto eta kanta. Dantzaldia bukatutakoan, ikuslei musutxoak bidaliz alde egin zuen egan. Herritar guztiak harriturik geratu ziren, eta Liernik bi malko bazile ertu zituen mihiaren puntan. Horrela bazan ez bazan, zuk ere dantza egizu plazan.
Sorgin bizi ziren, ziu-fiuka egan etortzen ziren. Aurrak beldurtzera, alarmak jotzera, telatu gainean dantzan ibiltzera. Mari Pertxentak sorgin zulo utzi eta hegazkinean handik ihes egin zuen. Eta abentura askoren ondoren, kanpan dorre gainean geratu zen. Dionisio bihotzoneko itxua zen, alaitasunez pianoa jotzen zuen, oso asmatu zuten.
Gaueko ilunean zuaitzen artean, ilargia ageri da biribil batean. La 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 liro, la 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 lilo, la 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 lilo.
Buena, mamá Zipolita!
Bai, bai, bai!
Pertsenta, Mari, pertsenta!
Eta zuek?
Claro.
A ver, asaldu.
A ver, ba, begiak ikusteko.
Bai, belarriak entzuteko.
Hori da.
Gaurra?
Usaintzeko.
Ahoa, berba egiteko.
Eta jateko, ez da.
Eta jateko.
Oso garrantzitsua.
Eta zurgatzeko piruletak ere.
Belarriak entzuteko.
Hori esan du nik.
Bai?
Bai, tintilin!
Eta
errepikatu egin
duzulako. Eskuak ukitzeko.
Ah, bai, hori falta zen. Hori da, egia da.
Eta
gehiago daude. Ah, bai. Bebea? Ikako.
Zer dinosua, mama.
Bebea zetago.
Ah, mingaina. Mingaina dastatzeko.
Ah, no,
dastatzeko. Dastatzeko.
Bai, bai. Eta ipurdiak kaka egiteko.
Eta puskerrak botatzeko.
Bai.
Jope, bai. Odei. Aizue laguntzoak zelako kotxinadak esate dituen, Odei.
Boa, bai.
Oie, bai. Egia da, eta ipurditik egiten dugu kaka, ez da.
Bai, bai, ah. Bai, bai.
Ah, bueno, bueno.
Eta zer gehiago dauz? Ez?
Ez, a ber, ikusmena.
A ber.
Entzumena.
Bai. Ziren bost, ez da?
Dastamena.
Bost dira, ez da, bi.
Ea ba. Begiak ikusteko, begiak.
A ber, ez ni, abama, ni nahi dut. A ber, bat, ikusmena.
Bai.
Bi, entzumena. Hiru, usaimena. Lau, dastamena. Eta bost,
ukimena.
Hori da, ikutzeko, gozak ikutzeko.
Ederto, oso ondo.
Bai, oie bakarrik.
Nik uste dut paiet.
Bai.
Baina ez dakitze, gaur egun asmatzen dituzue gauza berriak. Nola ditzen da, kontinente berriak.
Bai, baina guk eskolan ikasi genuen kanta bat eta ez ziren bost bakarrik,
Zenbat zeuden ba?
Okeiago, ez dakit, luzeagoa da kanta.
Ea ba, abestu eta zenbatuko ditugu?
Ba, esaten zuen nolako zeo zer, belarriak entzuteko.
Bat.
Zudurra usaintzeko.
Bi.
Handitzen. Ai, entzun aldugu, mama, entzun
aldugu. Bai, noski, hemen dit daukat abesti politori.
Bai.
Beraz, entzungo dugu.
Ba, jope.
Txiki-txikia deitzen da.
Ai, txiki-txikia kanta.
Txiki-txiki. Ikusten naiz kalean, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitut nik. Bibegi ikusteko, bibelarri entzuteko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik. Asko maite zaitut ni. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik. Asko maite zaitut ni. Eskuak ukitzeko, bionak ibiltzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitut ni. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitu nik.
Baina, zen
bat ditu? Ai, zepolita, mama, berriro. Abestu aldugu. Amama.
Txurra.
Amama.
Zen?
Amama.
Gordago.
Amama gordago.
Baina ezo jukatu.
Ez nago jukatzen.
Bai, jo jukatzen zaude.
Bai.
Zuk gorra zara momentu honetan, baina gu eskara.
Ez. Baina, aizu, zenbat zentzu zenbatu dituzue?
Nik sortzi.
Sortzi.
Bai. Eaz bat dituzuen.
Bai. Izan dira. Bai. Lehenengo, begiak eta belarria.
Bi.
Gero, ahoa eta sudurra.
Lau.
Gero, eta gero zero dei?
Eskuak ukitzeko.
Ah, eskuak, hori da, eskuak. Bol. Eskuak eta...
Hiru falta zizkizue.
Eta...
Ai, burua pentsatzeko.
Bai, bai. Ah, eta bebai, esan du oinak ibiltzeko.
Zazpi, eta azkena garrantzitsuena. Bihotza maitatzeko.
Ai, ah, jada.
Zure nobioarekin maitatzeko lur.
Edo zure alaba, edo zure aizpa, edo zure amama.
Bai, ba, sortzi dira kanta bai. Honetan.
Bai, baina segurazki gehiago dauzkagu.
Bai.
Bai.
Baina horik dira zentsuak edo ez. Edo erdi zentsuak eta erdi... ez dakit. Beharrezkoak ditugun... ez dakit, ba...
Atal, zati?
Atal. Gorputzatalak.
Bai, gorputzatalak.
Ja, bai. Baina bihotza da benetan sentitzeko?
Eta hau dela mugitzeko hortikona... hemen dikara...
Ah, bai.
Zer, bai, odola da mugitzuak besarakoa.
Mukitz, bebai.
Da ibiltaria.
Bebai.
Txutxu balde bat itip bestera.
Bani pentsatzen nuen bakarrik zirela ba. Mukiak, zureak. Osa, guztionak dira olako.
Baita, ze, ateratzen direnean, eta orduan, ba hori mukisapian gelditzen direnean gero uhortik gelditzen dira.
Aia, mama, baina ze mukiak mukisapian eta...
Lur, zela, lur.
Ze.
Nik uste dut.
Ze.
Hau atapatu ze bestela mamak irakurriko dizkizu Espainiak.
Bai.
Neska?
Nik uste dut. Egon egona mama purtsu baten, itxaron.
Pentsatzen ari gara.
Bai, pentsatzen ari gara.
Nita estrufatzen ari zarete.
Eiza mama.
Nola egingo dugu hori?
Zer. Nik uste dut, amama, sukarra daukala be bai.
Bai.
Bai, zizke gauzak zentzuarik esaten ditu gaurre.
Laguntzok, zuek entzuten duzuen eskak esaten dutena?
Ez. Laguntzoak, amama sukarra dauka. Odeik arrazoia du.
Ba, purtsu bat bai egia zen da.
Bai, ba, mama, lotara, oean sartu behar dut.
Venga, bai, gauzate ingo dugu.
Baina gura dut lo egiteko abesti bat,
entzun? Amama,
kitu entzuten. Entzun adi. Gaur... alderantziz egingo dugu.
Zer egingo dugu alderantziz?
Ba, entzun.
Ah.
Entzun. Bueno, edo ez, baina entzun.
Zabaldu belarria.
Hori da. Gaur, zuretzera joango gara, eta siesta botatzerakoan, zelan egiten duzu, lehenengo lur sartzen da oean, gero ni sartzen naiz oera, eta etortzen zara eta tapatzen gaituzu olan manta batekin, ez da?
Bai.
Ba, gaur alderantziz egingo dugu,
vale.
Zu sartuko zara oean, mama, tapatuko zaitugu.
Gustora, joango nintzateko era oera
manta batekin.
Eta ipuina irakurriko dizugu.
Hori da. Eta olan mukiak belarritik joango dira betirako.
Bai.
Ederto, ze ideia ona, ideia bikaina! Bai. Ederto, ba, guasen. Eta hartuko dut, ez nebero, bai,
eta ez tia,
bai,
bota behar da.
Ba, gu prestatuko dizugu, amama. Ze beti zu prestatzen diguzu guri, eta gaur gaizorik egonda.
Baina mikrondasean esartu, ez zutan, ze bestela, ba...
Bueno, zula zai egon, amama, ez azila esaten zelan egin behar dugun.
Venga, bago ez zuritzera eta ziko gara dana prestatzen, amama.
Ederto.
Bueno, ba, laguntzoak, zuek kontuzibilie eta ez utzi mukiei belarrietara egotzen, bale?
Ez utzi gogailu hori hartzen eta horrela ez arete gor egongo.
Zer?
Buena, mama.
Oia, mama.
Mama, begira, keinu hau da, agur.
Agur laguntzoak.
Agur benur eta jan jagu.
Bai, eta kontuzibilik.
Thank you.
Zainka zein totelka, keredo artez, jolasean behar dugu berdiala eta sunez. Noski baiet!